Du lytter til Skriftet 2020 af Ry Højskoles Elevforening. Forstanderens beretning er skrevet af Ole Toftdal, forstander på Ry Højskole, og er indtalt af Ole selv. Temaet for årets skrift, det er fremtid. Rigtig god fornøjelse.
I dag er det højskolernes dag. Her er ikke et øje. Det er 7 uger siden, at eleverne på forsholdet blev sendt væk. Heldigvis har redningspakken for højskolerne skabt tillid til, at vi også findes, når vi igen må åbne. Det er vi meget taknemmelige for. I den kommende uge bliver det klart, hvem der må få lov at åbne i anden runde. Vi håber, vi er imellem dem. Vi har brug for at øve os inden efterårsskolen. I dagens avis kan man læse, at Statens Serum Institut vurderer, at der på efterskoler og kostskoler er en meget høj smitterisiko. Her bor man sammen som i et stort hjem, og der er ofte fysisk aktivitet og sang, begge risikofaktorer. Det er vanskeligt at være uenig i. Vi bor tæt. 2-3 på samme værelse, 20 i samme hus, vi spiser sammen, vi betragter samvær og fællessang som grundlæggende. De sidste uger er gået med at planlægge en højskole, der kan fungere på trods af corona. Vi arbejder på at finde en kontrolleret samværsform, så eleverne kan bo i det store hjem, hvor både fysisk aktivitet og fællessang har plads. Vi skal opfinde en højskole, som unge vil betale mellem 1.500 og 2.000 kroner om ugen for at deltage i. Det ville være vigtigt at gøre forsøget med forsholdet. De vil kunne hjælpe med at opfinde formen. De ved en masse om både højskole og om corona. Først boede de hjemsendte forårselever hver for sig. Nogle hos deres forældre, andre på sofaen hos gode venner eller i lånte sommerhuse. 7 uger inde i nedlukningen har en del fundet sammen i små grupper på 3-4 elever. De er meget opmærksomme og hensynsfulde. De ønsker at gøre hvad som helst for at undgå nye smitkæder. Det ville være fuldt forsvarligt at invitere dem tilbage til 6 ugers højskoleophold. Hvis de har mistanke om at være smittet, bliver de i solidaritetens navn væk, indtil de er klar til fællesskabet. De vil love at holde sig til hinanden og til højskolens matrikel. De vil acceptere at afstå fra besøg eller selv at tage på besøg. Og medarbejderne vil holde den nødvendige afstand, så de på linje med lærere og pædagoger i andre institutioner kan færdes mellem arbejdspladsen og det øvrige samfund. Erfaringer fra de kommende 6 uger ville være meget værdifulde. Derfor, tag os med i næste runde. Det, jeg lige har fortalt, står i skriftet som højskoledagbog. Men det var oprindeligt starten på et indlæg i aviserne, der blev uaktuelt, inden jeg blev færdig. Vi kom ikke med i anden runde. Jeg fandt teksten i bunken af hypotetiske planer og forberedelser, der ligger i min corona-mappe. F20 blev afbrudt midt i den 9. uge af opholdet. På det tidspunkt har et højskoleophold netop fundet sin form. Alle kender hinanden, facaderne er faldet. For de fleste er ensomheden brudt, og anden periode er i gang med fag, man har valgt efter moden overvejelse. De pakkede til 2 ugers forventet hjemmeophold. Der gik 11 uger, før de kom tilbage. Med undtagelse af 2 kom alle. Sammen fik vi 4 uger, inden vi skulle gøre skolen klar til sommerkurserne. F20 kom igen i den weekend, hvor der skulle have været elevmøde. Næsten 90 af dem meldte sig ved den lejlighed ind i elevforeningen, fast besluttede på at indhente det forsømte forår senere. Efteråret 19 blev snydt for både fryd og elevmøde. Så kære efterår 19, vi håber og tror, I vil komme igen, når muligheden kommer. Og nu kommer så højskoledagbog fra den 2. oktober 2020. Vi har lige sagt hep hej og klappet velkommen til weekendens gæster. Gæsterne er alle sammen testet inden ankomst og deres besøg er planlagt for 12 dage siden på husgruppemødet. Det er koordineret på fællesmødet, så vi ikke er flere, end at vi kan overholde alle retningslinjer. I går blev vi nødt til at aflyse studieturen til Bornholm. Før det havde vi aflyst turen til Berlin, som vi for længst havde forudset ville blive et problem. E20 tager det roligt. Bare vi får lov at være sammen, siger de. Og glæder sig måske over, hvor fantastisk de har det i forhold til alle deres venner, der ikke er på højskole. Eller også glæder de sig bare over at være sammen. I aften har de Reality 2020 temafest. Den begynder kl. 20, barn skal lukke kl. 24, der er dansegulv i teatersalen til kl. 02. Men med coronarestriktioner. Kun 35-40 elever er gangen, og med 2 meters afstand til hinanden. Man må ikke beruse sig mere, end at kontrollen over afstandskravene til enhver tid kan efterleves. Til aftensmaden måtte jeg vride vrangen ud af mig selv og begrænse voksne myndige menneskers ret til selv at bestemme over deres fredag aften. Eleverne havde på onsdagsmødet bedt om retningslinjer, der var til at forstå. Sig, hvad vi må og ikke må, bad de. Og jeg forstår dem godt. I retningslinjerne står der, at man skal holde 1 meters afstand til alle uden for ens egen primærgruppe. Undtagen i undervisningen, der må man være tættere, hvis det er nødvendigt. I fritiden må man ikke. Det er jo ikke let at finde en rationel forståelse. Derfor er opfordringen til at bruge sin sunde fornuft heller ikke helt enkelt. Da Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark ned, fortalte hun, at de ville komme til at begå fejl undervejs i bestræbelserne på at få os bedst muligt gennem pandemien. Hun bad os også om at bruge vores sunde fornuft, når vi stod over for den tvivl, der ville opstå. Jeg kunne godt lide den opfordring. Den var i sit udgangspunkt tillidsfuld og lod os på trods af påbudene beholde en vis fornemmelse af myndighed. Myndighed er et helt centralt begreb i Ry Højskoles værdigrundlag. Her hedder det, vi ønsker at selvstændiggøre og myndiggøre den enkelte til med respekt for andre at tage ansvar for sit eget liv. Vi bruger den formulering af værdigrundlaget hver eneste gang, vi diskuterer, om vi bør vejlede eleverne anderledes eller indføre nye rammer og regler for vores fælles liv. Og stort set hver gang holder vi os tilbage med at lovgive, for hver gang vi lovgiver, så fratager vi den enkelte myndighed og begrænser det tillidsforhold, vi insisterer på. Jeg er sikker på, at Mette Frederiksen og de fleste andre politikere er enige i ønsket om at bevare tilliden. Det er også sådan, anbefalings- og retningslinjepolitikken ser ud og har præsenteret sig i de sidste 8 måneder. Myndighederne, hvem de så end er, anbefaler, men efterfulgt af et underforstået, men meget bestemt, vi regner naturligvis med, at alle følger vores anbefalinger. Da jeg i 2008 som ny forstander skulle på kursus og lære højskolelovens detaljer at kende, forklarede Kulturministeriets embedsmand følgende. Højskoleloven er som et buskads. Der er ikke et hegn omkring, men det begynder med lidt bevoksning og bliver tættere efterhånden. Det drejer sig om at blive inden for buskadset, altså forstå og følge lovens ånd, hvis man undervejs møder problemer, der ikke er beskrevet i loven. Når loven ser sådan ud, er det fordi de frie skolers tradition er sådan. Det er en væsentlig forudsætning for, at de kan være frie. Det var især tvindskolerne i 80'erne og 90'erne udfordrede højskolelovens ånd. Det resulterede i, at der blev sat hegn og hegnspæle op i buskadset. Der kom efterfølgende en række krav til undervisningens indhold, til fordeling af undervisning på døgnets timer, omfang af undervisningstid, begrænsning af rejseaktivitet og krav om konstant dokumentation. Dokumentationen har man liggende i mapper, og man bruger masser af tid på at administrere det, for det tilfælde, at Kulturministeriet en dag skulle bede om den. Kravet om dokumentation blev kun indført, fordi nogen udfordrede og reelt ødelagde den tillidskultur, der indtil da havde fungeret uden nævneværdige problemer. Anbefalinger, retningslinjer, påbud og love. Buskets billede er relevant i den udfordring af tillidskulturen, vi oplever for tiden. Anbefalinger og retningslinjer om corona er buskæser. Det er de nødt til at være. For ellers burde de være påbud og love. Men når noget er buskæs, så må du bygge på en gensidig tillid. Også når man i særlige tilfælde undlader at følge anbefalinger. Det må man nemlig godt, hvis man bruger sin sunde fornuft. Men lad os forestille os helt hypotetisk, at man bliver i tvivl om, man må sove i bivuak i skoven på en friluftstur. Vores sunde fornuft siger os, at det er coronasikkert. Man sover hver for sig under hver sin præsending, og man møder ikke andre end de højskoleelever, man i forvejen bor og lever sammen med. Men dagen inden bivuakturen kommer der en anbefaling fra Kulturministeriet, der fortæller, at man bør undgå kolonier, lejrskoler og studieture. Man bliver i tvivl, om vi på højskoler er omfattet af anbefalingen og spørger om det. I Kulturministeriet sidder der en embedsmand, der skal tage stilling til forhold, han eller hun ikke kender. Derfor bliver der sat en hegnspæl i jorden. Når man skal begrænse den sociale omgang efter skoletid i folkeskolen og på universitetet, så skal man også på en højskole. En skole er en skole. Logikken, hvis man spørger i ministeriet, vil forståeligt nok være, alt hvad der er åbent skal så vidt muligt lukkes. Det er desværre et ukvalificeret og uoplyst svar, ministeriet i det tilfælde vil give, i det vi husker, at det er et helt hypotetisk eksempel. Fornuft og logik kortslutter. Man bliver umyndiggjort på et uoplyst grundlag. Derfor skal man ikke spørge om det, men bruge sin sunde fornuft. Bliv buskaget og undgå hegnspælene. Er det udemokratisk? Er det snyd? Nej, jeg mener, det er sund fornuft. Vi er ansvarlige og myndige, og vi skal nok opføre os ordentligt. Jeg er i gang med min årlige beretning om rigets tilstand. Siden den 11. marts har min opmærksomhed næsten kun handlet om at drive coronasikker skole. Coronamappen er fyldt med planer om hvis nu, så vi er klar til at handle straks, fornuftigt og sikkert. Vi får for tiden en lektion i, hvad det betyder at blive regeret med anbefalinger og retningslinjer. Demokratiet og den sunde fornuft er suspenderet. Det er ikke en beklagelse på højskolernes vegne, men det er en konstatering, som jeg tror alle virksomheder, skoler, serviceerhverv og mange andre erfarer. Corona har umyndiggjort den enkelte, og derfor oplever vi et ikke fungerende demokrati. Den tillidskultur, som vores demokrati næsten alle steder bygger på, er suspenderet. Jeg længes efter at få den tilbage, og hvis den ikke snart kommer, så er fjenden for alvor i landet, og vi må op på barrikaderne. Men nu til noget helt andet. Vi har lige nu 96 elever. Sådan var det også i foråret 2020, og sådan bliver det også i det kommende forår, der for længst er udsolgt. Vi må igen justere en smule på fagene, så det både repræsenterer, hvad vi gerne vil, og hvad eleverne søger. I foråret 21 vil kloden kalder derfor blive et blåt hovedfag med fordybelsesuge, der blandt andet byder på en uges sejltur i det sydfynske øhav på jagt efter økologisk livsførelse. Træsløjt er på vej ind som et nyt håndværksfag. Hvilken form det skal have, ved vi endnu ikke. Det var på høje tid, keramik fik mere plads. Selvom vi begrænser adgangen til 16 i første optag, så vælger halvdelen af alle elever, det er 2x24, enten det blå eller grønne keramikfag i anden periode. Der er på trods af udvidelsen stadig fyldt i ovnene og på hylderne. Også friluftsliv må til stadighed rumme mange elever. Det er jo helt forståeligt. I mange år har mange elever talt godt om friluftsliv på Ry Højskole, og har man ikke hørt om det inden ankomsten, så sker det undervejs i den første periode. Vi ændrer hele tiden lidt på skemaet, så vi møder behovene. Samtidig drømmer vi om, at fagene kan komme i den rigtige balance med hinanden, både for elevernes og for lærernes skyld. Højskolen er en mulighed for at søge det komplementære. Det, man ikke har fået lov at arbejde med i det formelle uddannelsessystem. Nogenlunde på samme måde, som da bønder og håndværkere frem til 60'erne kom på højskole for at få litteratur og verdenshistorie. Det var fag, de netop savnede på landbrugsskolerne og i håndværksuddannelserne. Nu søger højskoleelever, der har gået meget i skole, at få håndværksfag. Måske er det ligefrem sådan, at lysten til at arbejde med håndværk kunne blive en del af højskolens opgave i en virkelighed, hvor de boglige eller lange uddannelser har fortrængt håndens arbejde. Vi fornemmer, at en del elever efter et ophold på Ry Højskole har valgt at aflyse den akademiske karriere til fordel for håndværk. 3F's medlemsblad bragte i september en artikel, der kritiserer højskolerne for især at henvende sig til middelklassens unge. Det antydes, at det er fag som f.eks. friluftsliv, kajak og latinamerikansk dans, der sælger et højskoleophold, og derfor i særlig grad tiltrækker unge fra akademikere hjem. Det tror jeg er en fejlslutning. Man vælger næppe et højskoleophold til 45.000 kroner for at få et kajakbevis eller tilsvarende. Man vælger det, fordi nogen fortæller en, at det er helt vildt spændende at være på højskole sammen med andre. Men at der på næsten alle højskoler er en skæv fordeling af unge i forhold til uddannelse, er sandt. Sådan var det ikke for 25 år siden, hvor højskolerne var for alle. Ændringen indtraf, da man fra efteråret 1997 ikke længere kunne medbringe hverken arbejdsløshedsunderstøttelse eller det, der i dag hedder kontanthjælp på et højskoleophold. Før højskoler lukkede i den 10-årsperiode efter 1997. Og samtidig blev det især elever med de bedste økonomiske muligheder eller familiære traditioner, der kom på højskole. 3F-artiklens analyse er efter min mening forkert. Rekrutteringen handler ikke om fag, men om økonomi og tradition. Det handler meget mere om politiske beslutninger, end om højskolernes markedsføring. Det er væsentligt at understrege, hvis vi i den kommende debat ser en stigmatisering af højskolerne som velfærdsskoler. Og så lidt om medarbejderne. Der er sket meget få ændringer siden sidst. Vi har i det sidste år haft glæde af Torbjørn Hedegaard i køkkenet. Han har været med de sidste 5-6 år som weekendafløser. Flere gange var han på vej til noget andet, men kom tilbage, fordi vi kaldte på ham. Nu må han videre, og vi ønsker ham alt det bedste. Torbjørns afløser hedder Maria Sejer. Hun havde første arbejdsdag den 1. oktober. Hun bor i Odder og kommer fra en stilling, hvor hun dagligt har bespist 450 maskinarbejdere. Helena Ratsch og Lisette Møller afsluttede i juli deres etårige hjælpelærerstilling og blev afløst af Nana Bøje Lassen og Amalie Holmberg, der begge var elever på foråret 19. Ellers er alle på deres faste pladser, omstillingsparate som aldrig før. Fremtiden begynder lige om lidt, og vi aner ikke, hvad der sker i morgen. Til skolens bestyrelse skal der lyde en stor tak for, at der gik. Vi lærte at mødes digitalt, og vi opdagede, som så mange andre, at den mulighed måske også kan bruges en anden gang. Sådan har også Elevforeningens bestyrelse klaret sig igennem. Men det er med stor beklagelse, at de ikke har kunnet mødes her i foråret. Det er både de, skolens elever og medarbejderne kede af. Og sammen savner vi alle sammen forfærdelig meget at se jer til fryd og elevmøde. Om vi får lov til at mødes i 2021, ved ingen. Det er fremtiden. Den håber vi om. Tak for året, der gik. Rigtig glædelig jul og godt nytår.
Det var forstanderens beretning. Har du lyst til at høre mere, så kan du finde flere indtalte artikler på ryelev.dk/skriftet. Tak fordi du lyttede med.
Skrift.